17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. Klub 54 ili Studio 54 prva je diskoteka na svetu. Ona je 70. godina prošlog veka okupljala najslavnija imena umetnosti, mode, politike. Stalni posetioci ove diskoteke bili su Andy Warhol, Liza Minnelli, Calvin Klein, Valentino, Salvador Dali, Donald i Ivana Trump. O atmosferi Studija 54, o gostima i o tome šta je bila ulaznica za ulazak u studio, ali i o kulturnom fenomenu diskoteke 54 na Manhattanu, govore profesor dr. Emma Klarin, modni mag Tom Sonden, profesor dr. Dragan Radenović.
Ja sam tada poznavao Warhola, Andrew Warhola, i poznavao sam vlasnika kluba 54, to je Steve, koga je znao i Tom, jer kako smo mi došli uopšte u ovu emisiju? Tom je došao kod mene u studio sa gospodinom Klarin i od jedan put Tom kaže meni, slušaj, ti si meni poznat, kaže meni, ti si meni poznat. I na kraju nađemo da se znamo iz diska 54. Dakle, kako se ulazilo u disko? Nije bilo članskih karata, ali je bilo veoma važno da li znate Marka koji je bio na ulazu, jedan ogroman tip, ili znate vlasnika Stila i on vas uvede. I možda ima smisla da vam dodam, pored ovih značajnih ličnosti koje su tamo bile, koje ste sada nabrojali, ja sam recimo upoznao Henrya Kissingera u tom klubu, upoznao sam Petera Salingera u tom klubu, i još Berlusconija koji je tada dolazio. Iako su ono bili političari, kao što je veoma blizak politici bio i pevač Frank Sinatra, oni nisu bili oni ljudi koji su a priori propuštani kroz vrata gde ste ulazili, već su dolazili na takozvani zadnji ulaz. Zadnji ulaz je bio za te neke specijalne goste, znate, ali specijalne po statusu, ne specijalne, po značaju.
Po značaju.
Da. Značaj je, su imali samo oni koji su se bavili umetnošću.
You had to know Steve, he was one of the owners and the other owners.
Devojka koja je radila kod njega je bila rođaka Steve Rubella. I znao je takođe čoveka koji je bio bodyguard na ulazu. Bodyguard je onaj koji pravi selekciju ko ulazi, ko ne ulazi. On određuje koliko si važan da uđeš unutra.
Well, if you went through the front door, okay, the whole concept of it was to keep everyone out.
Prva selekcija je bila na ulazu, znači taj bodyguard, Del, čovjek koji je čuvao reputaciju kluba, je pravio selekciju ko može da uđe, ko ne može da uđe. Napolju je bila ogromna gužva da se uđe. Kada se prođe kroz taj prvi levak, onda se prolazi u velikom jednom tunelu, u jednom hodniku, kome se plaća $15 ulaz. Znači ulaz je praktično bila simbolična, ali se plaćao. Istovremeno, ono što on kaže, istovremeno klub 54 je baziran na ideji da postoje takozvane tematske partije. U različitim delovima kluba su određene tematske stvari su se održavale. Da, žurke.
They had a very large circular bar. And
je kružni veliki bar.
And they would keep the curtain down until like 1 o'clock in the morning when it got really crowded, then they'd lift that curtain up.
Zavesa
because it was a big it had been a big studio and it had a big balcony which had a lot of still
prostor,
chairs
do
in there.
Jedan sat posle ponoći se držala zavesa dole, a onda se u jedan sat digne zavesa.
you're missing the point. If the curtain was to keep it relatively intimate...
Ova zavesa je držala prostor manjim, intimnim, i onda kad bi, kako bi se to punilo, onda bi se zavesa podigla, tu postoji i balkonski deo, i to bi se otvorilo jedan veliki prostor.
Da, ne treba zaboraviti da je to prostor studija, filmskog studija, televizijskog studija, koji je, kome je scenografija za svaki događaj, za svaki sljedeći put je nova scenografija pravljena. Ono što je zajedničko bilo, bila je ta zavesa koja je mali prostor pretvarala u jedan stvarno ogroman prostor, kada svi dođu tamo i počinje ta igra. U tom velikom prostoru studija bilo je puno nekakvih uglova, nekakvih gdje ste mogli da se separate, da, jer ne treba zaboraviti da taj Studio 54 je postao poznat po drogi, najkvalitetnoj drogi, svi su tamo to koristili i naravno po možda malo isto više avangardnim događajima u tim separejima gdje je postao takozvani live sex, dakle gdje su ljudi opštili seksualno u, eto, malte ne u nekom javnom prostoru.
Would be to have a booth. Because
yes,
if you were like Mick Jagger, who would went there quite often, or even...
Najvažnija stvar je da ima da se svoja privatna, da se ima svoja privatna booth, to vam je kao mali privatni prostor, svoja loža.
Da.
Loža, i tu u toj loži, na primjer, i Mick Jagger dolazio, tu je Bianca Jagger dolazila, i tu su se dešavale tako razno razne intimne stvari. To je bilo već na zavisno od toga ko je taj koji je uzeo ložu.
Halston, who was very known
Halston
at the time, he would bring Liza Minnelli, he would bring Bianca Jagger, or he would bring models.
Znači Halston, koji je bio čuveni modni kreator tada i savremeno zgodan čovjek i naravno gej čovjek, je doveo seriju modela, doveo Lizu Minnelli.
So Calvin Klein was there all
Calvin
the time?
Calvin Klein je dolazio. Znači moda je bila jako važan deo interwoven, ona je bila isprepletena sa svetom umetnošći i vrlo je vrlo važno kako izgledaš, koliko si dotiran, što nosiš.
Studio 54 je pored ovih delova, kao što je umetnost mode bila veoma prisutna, sakupljao i ljude iz stvarne, one art pour art umetnosti. Ne treba zaboraviti da tada Amerika je već u najvećem dometu svog umetničkog predstavljanja svetske umetnosti, tako da su ljudi iz Europe, iz čitavog sveta dolazili da bi tamo bili viđeni. Warhol je bio najveća zvezda iz sfere likovnih umetnosti, koje je opredeljenje moje, ali isto evo iz oblasti fashion mode, tu je bila Coco Chanel koja je povremeno dolazila tamo, ja sam imao prilike da je vidim, ili svi veliki umetnici,
Calvin Klein,
okay. Da, svi veliki umetnici, onda tamo je bilo sportista, ali koji su opet dolazili umetnosti radi. Jer Formula 1, neki tadašnji... Da, ja se sećam, ja sam tada video sam ovog svetskog prvaka, to je Niki Lauda, koji je bio tada tamo. Ali sve je to bilo vezano sa umetnošću, sa lepotom. Znate, ja sam tada po prvi puta doživio da na jednom mjestu, bez obzira na ovo Sodoma i Gomora elemenata, može da se veruje ponovo da umetnost porađa svet, da je budućnost svetu u lepoti. Dakle, ta lepota, ako hoćete, i kroz misao filozofa koji su verovali da će lepota, i kroz misao Dostojevskog koji je verovao da će lepota pobijediti svet, tamo se ta lepota događala. Kažem, čudna je to bila mešavina nekih najstrašnijih stvari kako ih mi doživljamo i nekih apsolutno najlepših stvari.
There's also another side of it. They would let in people who were totally crazy.
Yeah,
I mean, they would
artistic.
Let, like, there was Roll Arena, there was Candy Garland.
Prvi put je na tom istom prostoru, između ostalog, znači, u toj glorifikaciji umetnosti lepote, u tom hramu umetnosti lepote su bili dozvoljeni ljudi koji su bili transvestiti, koji su, u stvari, bile jako lepi muškarci obučeni u divne devojke. Tako da je bilo vrlo teško to i prepoznati. Čak je Tom imao, ja sam čula priču o tome, susreste sa devojkama koje su bile izuzetno lepe, model 2 metra visoke, 1,80 m, koje su izgledale fabulozno i koje su predstavljale jedan deo, spoj umetnosti, znači artizma i lepote. I taj ceo moment u Americi je u stvari bio emanacija jednog kulturnog prosperiteta kroz koji je Amerika prolazila u tom trenu, jer je Amerika tada imala stvarno jednu sjajnu generaciju umetnika.
Jeste. Ono što je možda interesantno kada je opet umetnost i filozofija o umetnosti u pitanju, i možda socijalni razvoj koji sad mi doživljamo ovde u Srbiji, tada je najmanje 50% prisutnih bilo iz gej populacije. Meni koji sam tada počeo da dolazim, bio Balkanac, Steve me nazvao D, to je bio moj nickname, moj nadimak i moje ime za njih, je bilo, znate, iskreno govoreći, zastrašujuće. Ali pošto je agresivnost ili invazivnost tamo nije postojala, onda se čovjek nekako prilagodi tim uslovima.
Pretty much, but, guys,
if you're coming from the
Steve
area,
was gay.
Zato što je Steve Rubel bio gay, i naravno, znači vlasnik kluba, zajedno sa njegovim partnerom Švegerom, koji nije bio gay, u stvari ta atmosfera je dala još jedan kolorit specifičan, jer je to bila, to bio momenac ulaska u jednu, na neki način, prepoznavanje da postoji gej populacija koja je jako u stvari važna u umetnosti i doprinosi jedan kolorit, donosi jedan kolorit koji je bio veoma imponujući.
But it's different today than it was then.
Različito je danas. Amerika je prolazila jednu kulturnu seksualnu revoluciju istovremeno. Oni učesnici kluba 54 nisu bili svesni toga, da su deo svetskog procesa, jednog svetskog trenutka, ali su teli dolazili tamo da bi uživali. To have fun. Znači, jedan potpuno unlimited fun. Beskrajno neograničen fun, znači neograničen zadovoljstvo u svakom pogledu.
And that's what Steve was good at. He knew the artists and the writers and celebrities, and he also judged you on your looks.
On je znao pisce, umetnike, slavne ljude i jako ih je dobro miksovao.
Da. Ono što je, ja mislim, isto tako veoma važno, tada su se dešavali, to su početci socijalnih pokreta onoga što se sada dešava. Mi smo obojica, i Tom i ja, se setili recimo otvaranja prve gej crkve, koja je bila na Broadwayu. Na Broadwayu. Da. I bili smo baš na toj proslavi, na toj deje. Ali treba napomenuti da je tada gej populacija uglavnom bila muškarac.
And going out to clubs dancing. There was Hippopotamus after that. There was the church. There was Nels, which was a fantastic club.
Ima nekoliko klubova. Ovo je bio početak kad je na neki način prepoznavanja gej populacije, koja je bila uglavnom muška populacija, znači nije bilo među ženama gej populacije, koji su u stvari otvarali jedan za drugim svoje klubove.
I ne samo klubove, restorane, gde se ekskluzivna dobra hrana mogla jesti. Pronašli smo restoran u kome smo zajedno jeli, na zapadnoj obali. Znate, ali kažem, to tada nije bilo do te mere invazivno, iako sada izgleda da ta invazija ne postoji, ali invazija sada postoji prosto zato što mnoge poslovi, mnoge dužnosti, evo konačno i u državi, ne možete imati ukoliko ne pripadate toj populaciji. Tada je to bilo isključivo, i čini mi se isključivo, vezano za dve oblasti. Oblast umetnosti i oblast politike.
I wouldn't call it the most intellectual place. You were there for the music, you were there for...
To je bilo mesto da se uživa. Ono što je bilo bitno je taj faktor upoznavanja ljudi. U tom upoznavanju jedne druge su se rađale nove ideje i rađali novi kontakti i novi sadržaj.
Andrew Warhol je imao svoju ekipu u jednom loftu.
Da.
To je radilo oko 200 ljudi. Samo je njegov fotograf. I ja smo u toj ekipi bili straight.
Yeah, called the factory.
To se zvala fabrika.
Zvala se upravo tako. E sad, ono što je tu bilo interesantno, ja sam tako dobio prvi posao u Americi. Radio sam po uzoru na Matisa.
Oh, he worked there?
Predsjednika Kine, predsjednika... A on je posle toga od tih trodimenzionalnih reljefa pravio nekakve slike i tako, evo, to je recimo jedan događaj moj.
Ono što je bilo divno, to je njegova ideja Andy Warhola za factory, znači fabriku, ona je fabrika umetnosti, ona je bila magnet za razno razne ljude, profila, evo, kako smo čuli da je u stvari Dragan između ostalog imao to svoj prvi posao u Americi.
I first met Warhol in the mid-60s. I was to set up, I was supposed to be interviewing him like you're interviewing me now, but anyway, but it was a fake interview. It was not a real interview. It was supposed to be a put-on. I was a junior in Philadelphia College of Art, and he had a big exhibition at the University of Pennsylvania. But he wasn't that well known then. He was only moderately known. And he had with him two guys. One who I think is still alive, Billy, who had a black leather. Remember Billy from down?
Oh, of course,
yeah, sure. And he had a girl with him, very pretty girl named Edie Sedgwick. Like Tinkerbell.
On je napravio znači veliku izložbu i tu je imao dvoje ljudi, Edie Sedgwick i još koja je dolazila iz kojeg fino porekla, koja je kasnije nažalost izvršila samoubistvo i još jednu drugu osobu koju kako
jedan person. Well, Tinkerbell worked there. Anyway,
to je bila grupa ljudi
koji he invited me to come. The reason he to come to the factory, I never did. That was in like 1965 or 6, whatever. Okay.
Andy Warhol je bio između ostalog karakterističan po tome što uvijek birao interesantne ljude da ih pozove kod sebe u fabriku i zgodne muškarce. I to mu je bila incentiv, je bio podsticaj da je u stvari pozove tako i Toma da dođe kod njega.
But he was not, in my opinion.
Ta grupa ljudi koja u njegovim svim susretima sa Warholom, on nije bio taj intelektualac tog sadržaja u kojima je kasnije razmišljalo se i govorilo. On je bio jedan čovjek sa limitiranim sadržajima. On nije mnogo razgovarao, ali je bio inspirativan očito, jer je u stvari pokrenuo neke umetničke vode i nove umetničke pravce.
Ja sam ga upoznao kad je već bio Andrew Warhol. Poznati, i tačno je, on je bio, moglo bi se čak i reći, dislektik.
On je bio almost dislektik.
Yeah.
Da. I ono što je interesantno, ja se sećam na jednu partiju kod De Kooninga. De Kooning je živeo na kraju Long Islanda. Tamo mu je bio
to je postoje,
to je De Kooning, da. I mi smo, ja ne znam da li je Tom bio tada na toj partiji, ali sećam se kako su ti ljudi koji su predstavili, ja sam o njima učio o istoriji umetnosti, odjedanput postali sadržaj tog realnog vremena u kome sam se nalazio. Znate, to je bila Amerika. To je Amerika ostala u mašti i sadašnje mladeži. Da vi u stvari nemate nikakve distinkcije, nikakve razlike, barijere između ljudi, nego ljudi se određuju prema svojim nekim datostima, a ostaju i dalje ljudi.
I da, jedan moment koji o kome Dragan priča, to je interesantno. Amerika i dan danas neguje tu politiku bez granica. Praktično svako ko je interesantan, ko ima sadržaj, ima ideje, može jako brzo da dođe u zenit. I to je ono što Ameriku čini neverovatnom. A pogotovo u 70. godinama. I dan danas je ta situacija. Ko ima dobru ideju, ko ima ideju koja je nova, kreativna, odmah polaz postaje fokus.
Ja sam recimo odlazio u klub 54. i 80. godine, do 88. godine, do kada sam bio u Njujorku. Ali to je bilo nešto drugo, drugačiji sadržaj. Ali je taj klub, ta ideja ostala da traje, da tinja. Više da tinja nego da bukti, kao što je to bilo krajem 70. godina. Ali klub je ostao da traje.
Pokazalo se da su oni da nisu plaćali porez. Sa strašne pare su se zarađivali.
They put Steve and Ian in jail.
Stavili
for tax evasion.
Za izbjegavanje takse. Were,
but there were lots of drugs. There were lots of pills. There was, of course, alcohol, which they made money on.
Razne vrste droga, i to onako vrlo
but it went against... The whole place went against what regular people thought was a good thing, because you had a mixture of drag queens and artists and people dancing and having fun and till four in the morning. So it didn't go over well with
kao što New York ima reputaciju da je u stvari jedan anomalija u Americi i drugči, veliki procent Amerikanaka se nikad ne bi otišao u New York. Tako je u stvari klub 54, pretpostavljam, bio, izgleda da je tako, on to upravo kaže, bio jedna anomalija, bio je drugčiji, jedna izvesna izitoperenost, društvena, socijalno čudo ili nakaza se dešavalo, jer su oni istovremeno dilovali sa drogom, to je bio slobodan seks, slobodna umetnost, slobodno sve, slobodna razmena ideja i istovremeno njegov problem ulaženja na početku saradnju sa policijom, ali posle toga ulaženja u financijske transakcije gde je se pokazalo da to nije ono.
Ovo je kratki esej koji je Ema sada rekla o tome šta je Klub 54 predstavljao u okviru čitavih Sjedinjenih Američkih Država, jeste u stvari deskripcija onoga što je klub već bio u daleko ispred vremena u kome su se Sjedinjene Američke Države nalazile. Treba imati na umu da između zapadne i istočne obale Sjedinjenih Američkih Država i sada, a zamislite tek sada, nije bilo komunikacije, nije bilo umetničke komunikacije. I upravo iz tog razloga je ovakav događaj na istočnoj obali, istočna obala koja je prednjači, sada je to i zapadna obala pre svega, ali tada je istočna obala bila jednostavno neuhvatljiva za Sjedinjene Američke Države. A svet, svi oni koji su se bavili umetnosti, svi oni koji su tražili u grešci umetnosti, jer umetnost je sadržana u grešci. Ako nije greška, to je onda konvencija. Dakle, svi koji su u grešci, o kojoj sada Ema govori, tražili umetničko delo, umetnost kao takvu, oni su je pronalazili upravo u New Yorku pre svega, a onda Klub 54, pa to je bilo elitističko mesto umetničkog sadržaja. Apsolutno se više, ja ne verujem da će se ikada više takav koncentrat umetnosti desiti, kao što je bio jedno vreme Montmartre, dakle onim u romantizmu, ekspresionizmu i ne znam već kojim impresionizmu, jel? Po posljednji put se to desilo i čini mi se zauvek posljednji put u Klubu 54. Ova potreba Pariza da ponovo postane centar sveta sa Grand Paleom, sa Petit Paleom, sa događajima koji sada, to su, znate, sve samo senke onoga što se burno događalo u Klubu 54.
Well, the clubs after that, people did not know they were going to die of having sex, okay? That's true. I mean, I have to be very honest with you. Okay. So you had a lot of the guys were gay, and they were going there to meet other, obviously, gay guys. But they didn't know they could die of having... And it, so after that, when these other clubs opened, like Nails, and even Hippopotamus, and even the church, people were dying. And by 1982, it was only 18 months, 2 years, Studio 54 was open. And it was closed by the government.
Da, ono što on kaže, ono na čemu on sada priča, je taj dekadentni deo kluba, da ga nazovemo pseudo-dekadentni, u stvari je potpuno slobodarski, s jedne strane avangardna umetnost koja pokreće jednu lavinu ideja za kasnije, i momenat da u stvari taj slobodni seks, koji istovremeno bio veoma prisutan u gej populaciji, se nikada više nije ponovio i su počele da se otvaraju, počela je bolest, počeo je AIDS. I sa tim su i ovi svi klubovi, mali klubovi koji se kasnije otvarali, koji su bili klubovi gej populacije, su se osvešćivali da u jednom trenutku postoji takozvani gej cancer, znači gej rak, koji je u stvari bio početak prve side. I taj moment je u stvari redukovao tu razbarušenost koja je u jednom trenu spoj umetnosti, spoj jednog izuzetno raznolikog kulturnog dešavanja u Americi, donekle zaustavio, ali to, duh je već bio pušten iz boce, oni su, to je taj moment osvešćivanja i moment u kome Amerika svoj prioritet u kulturi, u umetnosti pokazala, je sigurno trajao i traje i dalje.
A što se mene tiče, ja sam se vratio 1987. godine i živeo u Sjedinjenim Američkim Državama i tada se još jedno kratko vreme družio sa Warholom, koji je već umirao tada, ali se sećam i Davida Hockneya, koji je javno tada, još u ono vreme, pa posle toga izlazio sa svojim prijateljima. A što se tiče ovog igre, o čemu to, na čemu Tom insistira, znate, igra, igrati do smrti, igrati do kraja svog je poznata još iz srednjeg veka. Da. U 13. veku su ljudi, to se zvalo kuga, plesa, jer su u Evropi ljudi igrali do smrti, čak su i sveštenici igrali. Prosto se nema objašnjenja, nema ni sada nekog racionalnog objašnjenja zbog čega se to dešavalo. To je ono što je pokrenulo lavinu ovih disko klubova, uopšte igre, koja je i sada dominantna. Kako se to dešava? Šta se to u ljudskoj psihi uopšte dešava? Ema je tu,
sad ću da vam to kažem.
Ema je tu stručnjak za to. I mogu vam reći da je ples u onoj meri koliko ja znam iz te oblasti nekakve detalje, nasušna potreba čovekova. Čovek se oslobađa. Čovek s frustracije koje su sastavni deo unutrašnjeg, njegovog unutrašnjeg sveta, oslobađa u stvari najjednostavnije plesom.
Još samo da dodam jedan aspekt što se tiče igre. Sa psihološkog stanovišta, igra i igrati uopšte emanira jedno primarno osjećanje deteta, to je jedno okeansko zadovoljstvo koje beba osjeća u uterusu i onda kasnije u prvoj godini života. I zbog toga je taj atavistički reinkarnacija kroz koje ljudi prolaze u momentu na jednom neuronskom nivou, u momentu kada igraju, dolazi jedno otpuštanje zadovoljstva koje u potpunoj meri reinkarnira osobu koja igra. Zato igra može da traje beskonačno, jer se osoba koja igra osjeća u toj okeanskom zadovoljstvu, ljušturi, koja u stvari njegov život čini večnim.
I think one of the things that's most important for very well-known people, they were not bothered when they went there. You know, like Mick Jagger would be there, who I'd met before.
There were no prejudices.
No, but they also were not recognized on television.
They wouldn't want to there. Jednaki. Svi su, niko nije zamiravao, svi su osjećali to neverovatnu slobodu igre i slobodu prisustva tamo, da nikog, iako se dešavalo da su tu velike zvezde, ko što ste čuli, niko u stvari njih nije na jedan način uznemiravao, niti očekivao da nešto dobije od njih. Samo prisustvo i biti zajedno sa svima njima je u stvari unosilo jedan egalitarni ton i jedan ton koji u stvari u Americi dan danas postoji.
You'll never see that again. Ever.
Yes.
It was pre-AIDS, it was
ta mešavina slavnih ljudi i običnih ljudi, ta mešavina slobode u svakom pogledu se ne može više ponoviti. To je u stvari jedinstveno iskustvo i jedinstven moment koji situacija se naravno promenila u svetu.
U potpunosti se slažem sa ovim što je Tom rekao i to je nezamenjivo iskustvo i iskustvo koje nažalost nije u dovoljnoj meri registrovano. Jer taj deo, taj događaj u istoriji sveta koji se dešavao u klubu 54 u Njujorku, on još nije poznat dovoljno. On bi bio pokazatelj kada bi se bolje i sa svih uglova nauke i možda i umetnosti sada iz ovog vremena opisao. To je element, segment, osnova slobode.
Da, sloboda i sreće, to osjećanje sreće koju sloboda pruža, to osjećanje sreće koju igra pruža, je u stvari nešto što je bio jedinstveni podsticaj i što je Ameriku učinilo tako privlačnom za ostali svet.
Intellectually free. In other words, everyone was equal once you got in.
Sloboda i sloboda.
You were not a celebrity once you got in there, don't you see?
Ta vrsta slobode, da onog momenta kada čovjek uđe unutra više nije celebrity, to znači nije slavan, već je običan čovjek koji zajedno uživa. Oslobođen je potpuno svih granica i svih kočnica.
Tonska realizacija Ognjen Škrbović, Goran Ivković, novinar Dragana Veljković.